61-ročného Martina A. prijali do nášho domova koncom roku 1983 potom, ako začal trpieť Parkinsonovou chorobou a už nebol schopný postarať sa sám o seba. Ako dieťa prekonal takmer smrteľnú meningitídu, ktorá spôsobila retardáciu, impulzívnosť, záchvaty a krčovitosť na jednej strane tela. Mal veľmi obmedzené vzdelanie, ale pozoruhodnú hudobnú výchovu. Jeho otec bol slávny spevák v metropolitnej opere. Žil s rodičmi až do ich smrti a potom si privyrábal ako poslíček, vrátnik a kuchár jednoduchých jedál. Vzal všetko, ale v práci dlho nevydržal. Vždy ho vyhodili, pretože bol pomalý, zasnený a neschopný. Bol by to býval nudný a skľučujúci život, nebyť jeho výnimočných hudobných schopností a citu a radosti, ktorú mu hudba prinášala a ktorú on rozdával ostatným. Mal úžasnú hudobnú pamäť. Poznám viac ako 2000 opier, povedal mi pri jednej príležitosti, a pritom sa nikdy nenaučil čítať noty. Vždy sa spoliehal na svoj výnimočný sluch, na schopnosť zapamätať si operu alebo oratórium po jedinom počutí. Na nešťastie jeho hlas sa jeho sluchu nevyrovnal. Bol melodický, ale hrubý, s trochou spastickej dysfónie. Vrodený dedičný talent zjavne prežil pustošenie meningitídy a poškodenie mozgu, alebo nie? Bol by sa stal druhým Karúzom, nebyť choroby? Alebo bol jeho hudobný rozvoj do istej miery kompenzáciou za poškodenie mozgu a intelektuálne obmedzenia? Nikdy sa to nedozvieme. Je však isté, že jeho otec na neho nepreniesol len svoje hudobné gény, ale aj lásku k hudbe. Vzťah otca a syna bol vrelý. Rodičia k nemu pociťovali zvláštnu nehu, aká sa voči postihnutému a bezbrannému potomkovi často vyvenie. Otec pomalého a nemotorného Martina ľúbil. A Martin ľúbil jeho, pričom ich vzťah upevňovala spoločná láska k hudbe. Martin túžil nasledovať svojho otca a spievať v operách a oratóriach a nesplnená túžba ho celý život bolela. Našiel sa však v tom, čo robiť mohol. Chodili za ním dokonca aj slávni hudobníci, aby sa poradili, pretože nielenže poznal množstvo hudobných diel, ale pamätal si aj podrobnosti jednotlivých interpretácií. Získal si renomé človeka, ktorý pozná 2000 opier a vie, kto a kedy, v akej úlohe spieval a ako bol oblečený, ktorý si pamätá detaily každej scény. Píšil sa tiež tým, že poznal New York, ulicu za ulicou, dom za domom a poznal aj trasy všetkých autobusov a liniek metra. Martin bol operný nadšenec a tiež čosi ako geniálny idiot. Zo svojej pamäti mal až detinskú radosť. Radosť, ktorú pozorujeme aj u eidetikov, ľudí s úžasnou pamäťou alebo podivínskou vášňou pre určitý odbor. Ale naozajstnou radosťou, ktorá robila jeho život znesiteľný, bolo samotné spievanie. Spieval v zboroch v miestnych kostoloch, bohužiaľ nemohol spievať sóla pre svoju dysfóniu, obzvlášť na veľkých podujatiach na Veľkú noc a Vianoce, Jánových a Matúšových pašiach, Vianočnom oratóriu Mesiášovi. spieval 50 rokov vo veľkých kostoloch a katedrálach v meste. Dostal sa aj do metropolitnej opery a neskôr do Lincolnovho centra, kde sa stratil vo veľkých zboroch spievajúcich Wagnerové a Verdiho diela. V takých chvíľach, najmä v oratóriach a pašiach, ale aj v skromnejších kostolných zboroch a choráloch, Martin zabúdal na všetku biedu a utrpenie svojho života. Vtedy vedel, že je plnoprávnym človekom a dietkom Božím. To bol Martinov svet, jeho vnútorný svet. Ale ako vnímal okolitý svet? O svete naokolo toho vedel len veľmi málo a veľmi ho nezaujímal. Ak mu niekto prečítal stranu z encyklopédie alebo novín, alebo mu ukázal mapu ázijských riek či newyorského metra, okamžite si to zaznamenal do svojej eidetickej pamäti. Ale k týmto záznamom nemal žiadny vzťah. Boli acentrické, aby sme použili termín Richarda Wolheima. Nevzťahovali sa na nič a mali v sebe asi toľko emócií ako plán mesta. Fakty, ktoré si zapamätal, nezovšeobecňoval, s ničím nespájal a nerozvádzal ich. Jeho eidetická pamäť bola len skladiskom neosobných záznamov, ktoré nemali s jeho životom žiadny súvis. Neobohatili ho a nepomáhali vytvárať ucelenú osobnosť. Pamäť bola fyziologickou databankou, ale nebola súčasťou Martinovho života. A predsa aj tu existovala jedna pozoruhodná výnimka. Martin ovládal naspamäť Grovov's slovník hudby a hudobníkov, ohromné 9-zväzkové vydanie z roku 1954. V skutočnosti bol chodiacím slovníkom. Jeho otec v tom čase už bol starý a nemohol aktívne spievať. Väčšinu času strávil doma. Na magnetofóne si prehrával svoju obrovskú zbierku platní, prechádzal cez všetky svoje partitúry a spieval ich. Robil to so svojím vtedy 30-ročným synom v najkrajšom období ich vzťahu, pričom nahlas čítal Grovov slovník. Celých 6000 strán sa tak nezmazateľne vtlačilo do neobmedzenej, aj keď negramotnej, pamäti jeho syna. Grove sa tak navždy spojil s otcovým hlasom. Boli to osobné vedomosti plné citu, spojené s Martinovým svetom a životom. Keď takáto obrovská eidetická pamäť vytlačí skutočnú osobnosť alebo jej konkuruje, môže zabrániť rozvoju skutočného pacientovho ja. Stáva sa to najmä, keď sa takáto pamäť využíva v povolaní. Ak v nej neexistuje hĺbka, emócie, nemôže človeka trápiť alebo bolieť, ale naopak nabáda ho, aby pred realitou unikol.